У Трыпалі без шкадавання страляюць направа і налева. Усё, што рухаецца ў раёне вуліцы Туніса і Мальты, рызыкуе патрапіць пад кулю. Склалася вельмі цяжкая сітуацыя, якая патрабуе асцярогі, сказаў Інакенцій Мартінеллі, апостальскі вікарый Трыпалі ў інтэрв'ю агенцтву СІР. Іерарх зараз знаходзіцца ў Італіі, але падтрымлівае блізкі кантакт са святарамі і законніцамі, якія засталіся ў сталіцы Лівіі. Святары і сёстры закрыліся ў дамах. Сітуацыя цяжкая і адчуваецца страх. Дзякуй Богу, пакуль нічога не здарылася з хрысціянскай супольнасцю. Агрэсіі з боку паўстанцаў не было ніколі. Яны таксама з павагай адносяцца да рэлігійных будынкаў, адзначыў іерарх. Канешне, можа здарыцца, што нешта небяспечнае учыніць які-небудзь фанатык, але да гэтага часу, дзякуй Богу, не было ніякіх жэстаў, скіраваных супраць касцёла, сказаў арцыбіскуп Мартінеллі. Іерарх упэўнены, што калі пераходная нацыянальная рада прыйдзе да поўнай улады ў Лівіі, захаваецца павага да культавых будынкаў. Так было ў Бенгазі. Паўстанцы вельмі добра ведаюць біскупа і сясцёр, якія працуюць у шпіталях. Няма ніякай нагоды думаць, што яны будуць супраць нас, бо касцёл заўсёды стаяў побач з народам, сказаў апостальскі вікарый Трыпалі.